Kutoka katika kituo cha mkutano mkuu katika Temple Square mjini Salt Lake. Huu ni mkutano mkuu wa nusu mwaka wa 183 wa kanisa la Yesu Kristo la watakatifu wa siku za mwisho. Na wasemaji waliochaguliwa kutoka kwa viongozi wakuu wenye mamlaka na maafisa wakuu wa kanisa, na muziki wa kikao hii ni kwa kwaya Mormon Tabernacle. Matangazo haya yanatolewa kama huduma kwa umma na Bonneville Distribution. Uchapishaji wowote, kurekodi, kunakili na matumizi mengine ya mpango huu bila ruhusa iliyoandikwa ni marufuku.
President Henry B.
Rais Henry B. Eyring, mshauri wa kwanza katika urais wa kwanza wa kanisa, ataendesha kikao hiki.
Brothers and sisters,
kina kaka na dada, tunawakaribisha mchana huu katika kikao cha tano na cha mwisho cha mkutano mkuu wa nusu wa mwaka wa 183 wa kanisa la Yesu Kristo la watakatifu wa siku za mwisho. Rais Thomas S. Monson, anayeongoza katika mkutano huu, ameomba kwamba niendeshe kikao hiki. Tunatoa salamu zetu za upendo mkunjufu kwa washiriki wa kanisa na marafiki wengi kila mahali wanaoshiriki katika mahubiri haya kupitia redio, television, tovuti au usambazaji wa satellite. Muziki wa kikao hiki utatolewa na kwaya Tabernacle chini ya uongozi Mark Wilberg na Ryan Murphy na Bonnie Goodwiff kwenye kinanda. Kwaya itafungua mkutano huu kwa kuimba They the Builders of the Nation. Kikao kisha maombi yatafunguliwa na mzee David L. Beck, rais mkuu wa vijana. Kisha kwaya itaimba When He Comes Again.
Father in heaven.
Baba yetu mbinguni.
There's an outpouring of the Spirit which stirs our souls in.
Tunakushukuru kwa roho yako mtakatifu ambayo tumemsikia kwenye mioyo yetu. Tunakushukuru kwa hili. Na tunashuhudia mkono wako kwa kila kitendikacho hapa leo. Tunakupenda, tunampenda mwanao Yesu Kristo. Tunapenda na kuwa tunafuata viongozi wetu na tunaomba ili wale ambao wanatoa ujumbe wa leo watoe ujumbe huo kwa kupitia roho yako mtakatifu. Naomba tusikilize kwa makini na kufuata yale ambayo tumefundishwa katika mkutano huu katika maisha yetu. Tunasema haya yote katika jina takatifu la Yesu Kristo, amina.
We will now be pleased to hear from elders.
Quintanel Cook na Neil L. Anderson wa jamii ya mitume 12. Kufuatia hotuba yao, ndugu David M. McConkie, mshauri wa kwanza katika urais mkuu wa shule ya Jumapili, ataongea nasi.
Early in our marriage, my wife Mary.
Mapema katika ndoa yangu, Mary na mimi mke wangu tuliamua kwamba kwa kiwango kiwezekanacho tungechangua mahali shughuli ambazo tungehudhuria pamoja. Pia tulitaka tuwe wenye hekima kwenye bajeti yetu. Mary anapenda muziki na hakika alikuwa na wasiwasi kwamba huenda ningesisitiza zaidi hafla za michezo. Basi aliafiki kwamba kwa matukio yote ya kulipwa kungekuwa na michezo miwili ya nyimbo kwa kila mchezo wa kulipwa. Mwanzoni nilikuwa na ukinzani kwa kipengele cha opera, lakini muda ulivyopita nilibadilisha mawazo yangu. Nikaja kufurahia hasa opera za Giuseppe Verdi. Wiki hii itakuwa maadhimisho ya miaka 200 ya kuzaliwa kwake. Katika ujana wake, Verdi alifurahishwa na nabii Jeremiah, na katika miaka 182 akiwa na umri wa miaka 28 alipata umaarufu na aina ya Kiitaliano iliyofupishwa ya jina Nebukadneza, mfalme wa Babeli. Opera hii ina dhana zilizochukuliwa kutoka kitabu cha Jeremiah, mwombezi wa Zaburi na katika Agano la Kale. Opera hii inajumuisha kutekwa kwa Jerusalem na kufungwa na utumwa wa Wayahudi. Zaburi 137 ndicho kiini cha Verdi cha Chorus of Hebrew Slaves, inayogusa mioyo. Kichwa cha Zaburi katika maandishi yetu kinasema, Wayahudi waliomboleza kando ya mito ya Babeli kwa sababu ya huzuni, hangeweza kuimba nyimbo za Zayuni. Lengo langu ni kurejea aina nyingi za utumwa na ukandamizaji. Nikilinganisha baadhi ya hali za kila siku za Jerusalemu kabla ya kuangamizwa kwa Jerusalemu. Kwa kutoa sauti hii ya onyo, ninashukrani kwamba wengi wa washiriki wa kanisa wanaepuka kwa wema tabia ambazo zilimchukiza Bwana sana wakati wa Yeremia. Unabii na maombolezo ya Yeremia ni muhimu kwa watakatifu wa siku za mwisho. Yeremia ni ya Yerusalemu siku za hizo. Alikuwa na sura ya kwanza katika kitabu cha kwanza cha Mormon. Yeremia alikuwa nabii wa siku za Lehi. Bwana alimfahamisha Yeremia kuwa tukio kubwa juu ya kuchaguliwa kwake kabla ya kuja duniani, kabla hujasija kuumba nimekuweka kuwa nabii wa mataifa. Lehi alikuwa na wito wa kipekee, utume wa kazi kutoka kwa Bwana. Hakuitwa katika ujana wake, lakini alikiitwa katika utu uzima. Mwanzoni ilikuwa ni sauti ya onyo, lakini baada ya kutangaza kwa uaminifu ujumbe kama ule wa Yeremia, Bwana aliamuru kwamba alipaswa kuchukua familia yake na kutoka kwenda jangwani. Katika kufanya hivyo, Lehi hakubariki familia yake tu, bali pia watu wake wote. Wakati wa miaka kabla ya kuangamiza kwa Jerusalem, mjumbe ambazo Bwana alimpa Yeremia zinatisha. Alisema, watu wangu wamebadili utukufu wao kwa ajili ya kitu kisichofaa. Wameniacha mimi nile chemchemi ya maji ya uzima, wamejichimbia mabirika yavujayo yasiyoweza kuweka maji. Ukizungumzia majanga ambayo yangewajia wenyeji wa Jerusalem, Bwana aliomboleza, mavuno yamepita, wakati wa hari imekwisha na hawajaokolewa. Mungu alikusudia kwamba waume kwa wake wangekuwa huru kufanya uchaguzi kati ya mema na maovu. Wakati uchaguzi wa maovu zinakuwa hali halisi ya utamaduni ya manchi, kuna matokeo mabaya katika maisha haya na maisha ya kuja. Watu wanaweza kuwa watumwa ama kujiweka utumwani, sio tu kwa madawa hatari ya kulevya, lakini pia kwa falsafa hatari zenye uharibu ambazo uchepuka kutoka maisha haki. Kugeuka kutoka kwa kumwabudu Mungu wa kweli na aliye hai na kuabudu miungu ya uongo kama vile utajiri, umaarufu na kushiriki katika tabia isiyo stahiki ya haki na katika maonyesho ya kudhuru kisiri. Haya hujumuisha utumwa wa kiroho, kimwili na kiakili, na wakati mwingine huleta mangamizo. Jeremia na Eliya pia walifundisha pia kwamba wale ambao ni wenye haki lazima wamsaidie Bwana kujenga kanisa lake na ufalme wake na kukusanya Israeli iliyotawanyika. Jumbe hizi zinapaswa mwangwi na kuimarisha kupitia karne zote za mwongozi ya Mungu. Zimo kwenye kiini cha urejesho wa injili ya Yesu Kristo katika haya maongozi ya Mungu ya mwisho. Ufungwa wa Yahudi unakutanyika kwa makabila ya Israeli, ikiwa ni pamoja na makabila kumi na vipengele muhimu vya mafundisho katika urejesho wa injili. Makabila kumi ya Israeli yaliyotokea katika kabla ya Kristo walikwenda katika nchi za kaskazini. Makala yetu ya imani na 12 inasema tunaamini katika kusanyika kuhalisi kwa Israeli na katika kurejeshwa makabila kumi. Pia tunaamini kwamba sehemu ya agano ambao Bwana alifanya na Ibrahim si tu ukoo wa Ibrahim ambao ungebarikiwa, lakini pia kwamba watu wote duniani wangebarikiwa. Kama vile mzee Russell Nelson amesema, mkusanyiko si swala la kieneo, ni swala la kujitolea. Ni suala la kujitolea kwa mtu binafsi. Watu wanaweza kuletwa kwa kufahamu wa maarifa ya Bwana bila kuondoka majumbani kwao. Mafundisho yote yako wazi. Bwana alitawanya na kuwatesa makabila kumi na wawili ya Israel kwa sababu ya uovu wao na uasi. Hata hivyo, Bwana pia alitumia juu mkutaniko kwa watu wake waliochaguliwa miongoni mwa mataifa ya ulimwengu kubariki mataifa hayo. Tunajifunza masomo yenye thamani kutoka kwa kipindi cha hiki cha kutisha. Tunapaswa tufanye kile kadiri tuwezao kuepuka dhambi na uasi uliosababishwa na utumwa. Tunatambua pia kwamba kuishi maisha ya haki ni hitaji la kusaidia Bwana katika kusanya wale wateule wake na katika mikusanyiko halisi ya Kiisraeli. Utumwa, ukandamizaji, ulevi na baraka huja kwa aina nyingi. Zinaweza kuwa na utumwa, hali halisi wa kimwili. Pia zinaweza kuwa kupotea ama kuharibika wakala wa kimaadili ambao unaweza kuzorotesha maendeleo yetu. Jeremia yu wazi kwamba uofu wa uwazi sababu kuu ya kuangamizwa kwa Israeli na ufungwa katika Babeli. Aina zingine za utumwa zina madhara sana kwa roho ya binadamu. Wakala wa kimaadili katika njia nyingi. Nitaja nne ambazo ni haribifu katika utamaduni wa sasa. Kwanza, uharibu wa nafsi wa makala hukinza imani za kimaadili na kuharibu afya njema, husababisha utumwa. Athari za madawa kulevya na pombe, picha za ngono, kamari, ufungwa na kifedha na mateso mengine hulazimisha wale walio katika utumwa na kwenye jamii mzigo wa ukuu wa vile kwamba ni vigumu kupima. Pili, uharibu wa mapendekeo katika asili si maovu, yanaweza kutumia ambao mgao wa thamani wa muda kwetu ambao ungetumika kwa njia nyingine kukamilisha malengo ya heri. Hizi zinaweza kujumuisha matumizi ya kupita kiasi ya mitandao ya kijamii, video, michezo ya kijamii, michezo ya burudani mengine mengi. Jinsi tunavyohifadhi wakati kwa ajili ya familia ni moja ya masuala muhimu zaidi tunayokumbana nayo katika tamaduni nyingi. Wakati fulani ambapo nilikuwa mshiriki pekee wa kanisa katika kampuni yangu, mawakili wa moja mwanamke alieleza jinsi daima maisha yake yalivyokuwa kama mpira mitatu hewani kwa wakati mmoja. Mpira mmoja ulikuwa ufanisi wake katika akili, mwingine ilikuwa ni ndoa, na mmoja ilikuwa watoto wake. Alikuwa na wasiwasi sana kuwa mpira mmoja mara moja ungeachia, ungeanguka. Nilipendekeza tukutane kama kikundi na kujadili. Tulipanga kwamba sababu ya kwanza ni kutunza familia zetu. Tulikubaliana kwamba kutengeneza hela nyingi ilikuwa muhimu sana katika familia zetu, lakini tulitambua kwamba kuhudumia wateja wetu kwa kadiri ya uwezo wetu ilikuwa ni muhimu. Majadiliano haya kisha yakahama kwa kile ambacho tulikuwa tukifanya kazini ambacho ni muhimu, ambacho hakikuwa muhimu na kilikuwa kinyume cha kuacha muda kwa ajili ya familia. Tuliamua kwamba lengo letu lingekuwa mazingira mema kwa ajili ya familia, kwa wanawake na wanaume. Hebu tuwe katika mstari wa mbele katika kulinda muda kwa ajili ya familia. Tatu, ufungo ulioonewa katika siku zetu ilikuwa katika historia ni itikadi ama imani za kisiasa ambazo ni kinyume na injili na Yesu Kristo. Kugeuza falsafa za wanadamu kwa ajili ya ukweli wa injili inaweza kutuelekeza mbali na urahisi wa ujumbe wa Mwokozi. Wakati mtume Paulo alipotembelea Athene, alijaribu kufundisha juu ya ufufuo wa Yesu Kristo, juu ya juhudi hii. Tunasoma katika Matendo, kwa maana wa Athene na wageni waliokaa huko walitumia muda wao katika ila kutoa habari na kusikiliza habari za jambo jipya. Umati ulipogundua asili rahisi ya kidini ya ujumbe wa Paulo ambao haikuwa mpya, walikataa. Hii ni nembo ya siku zetu, ambao kweli wa injili mara nyingi hukataliwa ama If we are not careful, kama hatuko sambamba na hali, tunaweza tukaingia kwenye matatizo katika utumwa wa kiakili. Kuna sauti nyingi ambayo ina wanawake jinsi hasa ukoa kuwasifu wanawake ambao huchagua kujitolea, yanayojitika kuwa walimu, walezi ama marafiki kwa watoto. Miezi michache iliyopita, wajukuu wetu wawili wadogo walitutembelea kibinafsi, mmoja kila wiki. Nilikuwa nyumbani na nilifungulia mlango. Mke wangu Mary alikuwa katika chumba kingine. Katika kila tukio, baada ya kukumbatiana, walisema karibu jambo sawa, waliangalia na kisha wakasema, napenda kuwa nyumbani kwa nyanya. Yu wapi nyanya? Sikuambia, lakini nilikuwa nafikiri, hili ni jambo, hii sio nyumba ya babu pia. Lakini nikagundua kwamba wakawa walikuwa kijana, familia yetu ilikuwa ikienda nyumbani kwa nyanya. Maneno ya wimbo maarufu yakanijia mwanzoni. Over the river and through the woods to grandmother's house, here we go. Sasa acheni niseme bila shaka kwamba ninafurahishwa sana na fursa na elimu na nafasi nyingine ambazo zinapatikana kwa wanawake. Ninafurahia ukweli kwamba kazi ngumu na kazi za nyumbani za kuchosha inayotumika kwa wanawake imepungua katika sehemu nyingi za dunia kwa sababu ya matumizi ya kisasa, na kwamba wanawake wanatoa michango mikuu katika kila uwanja wa jitihada. Lakini tukiruhusu utamaduni wetu punguza umuhimu wa mama na kina nyanya wengine ambao wanalewa, tutakuja kujuta. Nne, vikosi vinavyogeuka kanuni za kidini zilizoshikwa kwa dhati vinaweza kusababisha utumwa. Mmoja ya aina ya uchochezi zaidi ni wakati watu wema ambao wanahisi kuwajibika kwa Mungu kwa ajili ya tabia zao wanalazimishwa katika shughuli ambazo zinakiuka dhamiri zao. Kwa mfano, huduma ya kiafya wanalazimishwa kufanya kati ya kusaidia utoaji wa mimba dhidi ya dhamira zao za kupoteza ajira zao. Kanisa ni kikundi kidogo kiasi, hata wakati linapohusishwa na watu ambao wana dhana sawa, itakuwa vigumu kubadilisha jamii kwa ujumla. Lakini ni lazima tufanye kazi ili kuboresha utamaduni wa kimaadili unaotuzunguka. Watakatifu siku za mwisho katika kila nchi wanapaswa wawe raia wema, washiriki katika mambo ya kisiasa, wajielimishe juu ya masuala na wapige kura. Msisitizo wetu wa kimsingi, hata hivyo, lazima daima uwe kufanya kafara yote muhimu kulinda familia yetu wenyewe na kizazi kinachoinuka. Wengi bado tuko utumwani waribu ama falsafa za uongo. Lazima tukusaidie kuwa chanja kutokana na dunia inaonekana kuwa kama Jerusalem ambao Elia na Jeremia walipita. Aidha, tunahitaji kuwatarisha kufanya na kushika maagano matakatifu na kuwa wajumbe wakuu wa kumsaidia Bwana kujenga kanisa lake na kukusanya Israel iliyotawanyika na wataule wa Bwana kila mahali. Kama vile mafundisho maagano inasema vyema, wenye haki watakusanywa kutoka miongoni mwa taifa yote na watakuja Sayuni wakiimba nyimbo za shangwe isiyo na mwisho. Changamoto yetu ni kuepuka utumwa wa aina yoyote, kumsaidia Bwana kuwakusanya wateule wake na kujitolea kwa ajili ya kizazi kijao. Lazima daima tukumbuke kwamba hatujiokoi wenyewe. Tunawekwa uhuru kwa upendo, neema na dhabihu ya upatanisho wa Mwokozi. Wakati familia ya Lehi ilipokimbia, waliongozwa na Bwana. Tukiwa wa kweli kwa mwanga wake, tufuate amri zake na kutegemea walali wake, tutaepuka utumwa wa kiroho, kimwili na kiakili, pamoja na maombolezo ya kutangatanga katika jangwa letu wenyewe. Kwani yeye ni mwenye nguvu kuokoa. Tuepuke ziki na huzuni ya wale ambao huanguka ufungwani na hawawezi tena kuvumilia kuimba nyimbo za Sayuni. katika jina la Yesu Kristo, amina.
As the children in sacrament meeting happily sang,
kama watoto kwenye mkutano wa sakramenti walipoimba kwa furaha wimbo wa mafundisho Love is Spoken Here, kila mtu alitabasamu kwa kuwakubali. Mama Jasiri alikuwa analea watoto watano, alikuwa akisikiliza kwa makini ubeti wa pili. Familia yangu mara zote imekuwa ikibarikiwa kwa kuwa na nguvu za ukuhani nyumbani. Kwa masikitiko alifikiria, watoto wangu hawajajua nyumba ya namna hiyo. Ujumbe wangu kwa mama huyu mwaminifu na kila mtu ni kwamba tunaweza kuishi kila wakati kibarikiwa na nguvu ya uzao kuhani licha ya hali yetu inavyokuwa. Wakati mwingine sisi hushiriki sana nguvu ya kuhani na wanaume kanisani. Ukuhani ni nguvu na mamlaka ya Mungu yaliyotolewa kwa ajili ya wokovu na baraka kwa wote waume wake na watoto. Mtu anaweza kufungua pazia ili mwanga mtamu uweze kuingia chumbani, lakini mtu yule hamiliki jua kama ama mwanga wala joto litokanalo na jua. Baraka za ukuhani ni kubwa kuliko mtu yule anayeulizwa kuhudumia hicho kipawa. Ili kupokea baraka, uwezo na ahadi za ukuhani katika maisha haya na yajayo ni moja ya fursa kubwa na majukumu ya maisha ya duniani. Tunapostahili, ibada za ukuhani zinarutubisha maisha yetu hapa duniani na kutuandaa kwa ajili ya maisha yajayo. Bwana alisema, katika ibada, uwezo wa uungu hutambulika. Kuna baraka maalumu zitokazo kwa Mungu kwa kila mtu anayestahili, anayebatizwa, anapokea Roho Mtakatifu na kupokea sakramenti kila mara. Hekalu huleta mwanga wa ziada na nguvu pamoja na ahadi ya uzima wa milele. Ibada zote zinatualika sisi kuongeza imani yetu katika Yesu Kristo na kuweka na kuyashika maagano na Mungu. Tunapoyashika haya maagano matakatifu, tunapokea nguvu na baraka za ukuhani. Je, hatuzihisi nguvu hizi za ukuhani katika maisha yetu na kuziona miongoni mwa washiriki wa kanisa wanaweka maagano? Tunaziona kwa katika washiriki wapya pale wanapotoka kwenye maji ya ubatizo wakijiona wamesamehewa na kuwa safi. Tunaona watoto na vijana wetu wakiwa makini katika ushawishi na uongozi wa Roho Mtakatifu. Tunaona ibada za hekalu zikiwa chanzo cha nguvu na mwanga kwa ajili ya wanaume na wanawake ulimwenguni kote. Mwezi uliopita niliwaona wanandoa vijana wakipata nguvu nyingi kutoka kwa ahadi za kuunganishwa hekaluni. Wakati mtoto wao wa kiume alipozaliwa lakini akaishi wiki moja tu, kupitia ibada za ukuhani tunapata faraja, nguvu, ulinzi, amani na ahadi za milele. Wengine wanaweza kuuliza swali la dhati, kama uwezo na baraka za ukuhani zinapatikana kwa wote, kwa nini ibada za ukuhani zinatolewa na wanaume tu? Wakati malaika alipomuuliza Nefai, ujui urathi wa Mungu? Nefai alijibu, kwa kweli ninajua kwamba anawapenda watoto wake, hata hivyo mimi sijui maana ya vitu vyote. Tunapozungumzia ukuhani, kuna mambo mengi tunayoyajua. Tunajua kwamba Mungu anawapenda watoto wake wote na hana mapendeleo kwa yoyote. Hamkatai yote anayekuja kwake, mwanaume au mwanamke, na wote ni sawa mbele za Mungu. Kama tunajua kwamba upendo wa Mungu ni sawa kwa wana na binti zake, pia tunajua kwamba hakuwaumba wanaume na wanawake sawa. Tunajua kwamba jinsia ni sifa muhimu kwa maisha haya na utambulisho wa milele na malengo. Majukumu matakatifu yanapewa kila jinsia. Tunajua kwamba toka mwanzo Bwana alipanga jinsi ukuhani wake utakavyosimamiwa. Ukuhani kwanza ulitolewa kwa Adam, Noah, Ibrahim na Musa, wote walisimamia ibada za ukuhani. Yesu Kristo alikuwa ni kuhani mkuu, aliwaita mitume. Ninyi hamkunichagua mimi, alisema, bali nimewachagua mimi na kuwatawaza ninyi. Katika siku zetu, wajumbe wa Yohana, mbatizaji Petro, Yakobo na Yohana walirejesha ukuhani hapa duniani kupitia nabii Joseph Smith. Hii ndiyo njia ambayo Baba wa mbinguni anavyosimamia ukuhani wake. Tunajua kuwa nguvu ya ukuhani mtukufu haufanyi kazi bila ya imani, Roho Mtakatifu na karama za kiroho. Maandiko yanaonya, usikatae karama za Mungu, kwani zipo nyingi. Na kuna njia nyingi ambazo karama hizi zinatumika, lakini ni Mungu yule yule anayewezesha kuzifanyia kazi. Tunajua kwamba ustahiki ni chanzo cha kutenda na kupokea ibada za ukuhani. Dada Linda Cape Burton, rais mkuu wa Mungu, alisema, haki inahitajika ili kuzialika nguvu za ukuhani katika maisha yetu. Kwa mfano, zingatia pigo la pornografia linavyoenea kwa kasi ulimwenguni kote. Kiwango cha Bwana cha haki ya Bwana alitoa kwa kiwango. Bwana alisema, tubuni kwa hiyo mipango yenu haramu. Mwanga wa mwili ni macho. Kama jicho lako ni ovu, mwili wako wote utakuwa umejaa giza. Kwani yeyote amwangaliaye mwanamke na kumtamani yeye atakuwa amezini tayari katika moyo wake. Kuhudumu bila kustahiki au kupitisha sakramenti, kuwaombea wagonjwa au kushiriki katika ibada nyingine za kuhani, kama vile mzee Bedna amesema, ni kulitaja bure jina la Mungu. Kama mtu hastahiki, lazima ajiondoe kwenye utumishi wa ibada ya kuhani, na kwa maombi aende kwa askofu wake kama hatua ya kwanza ya kutubu na kuzirudia amri. Tunajua kwamba kuna baraka za ukuhani nyingi katika familia ambazo mama na baba wema wameungana katika kuongoza watoto wao. Lakini pia tunajua kwamba Mungu hutoa baraka zile zile kwa wale walio wenye hali nyingine. Mama akiwa amebeba mzigo wa kutumikia familia yake kiroho na kimwili, kwa umakini alieleza kwamba kuwasiliana na walimu wa nyumbani kuja kumbariki mmoja watoto wake kunahitaji unyenyekevu wake. Lakini aliongeza kwa maarifa kwamba hakuhitaji kuwa na unyenyekevu zaidi ya ule wa mwalimu nyumbani pale walipokuwa kijiandaa kumbariki mtoto wake. Huku tukijua mengi juu ya ukuhani kupitia mwili wanaongoza kazi ya Mungu hapa duniani. Funguo za ukuhani walizonazo washiriki wa rais katika wenye majukumu tofauti ya kijiografia, na waita watumishi wake kwa ufunuo ambao wanawekwa wakfu ili kuweza kupata nguvu za mamlaka kufundisha na kusimamia. Ingawa kuna vitu vingi tunajua kuhusu ukuhani kupitia njia ya macho yetu, tunajua ufahamu kupitia Roho Mtakatifu. Lakini kumbukumbu yake, mawazo yangu si mawazo yako, hata njia yako ni ya kwangu, inatufahamisha kwamba kupitia wakati na tutaweza kuona mambo kama tulio na kujua njia yake. Wote tunajua tunatumikia, saa nyingine tunakuwa hatuna uwezo, lakini tunahitaji kufanyika zaidi. Na wakati mwingine tunashukuru ikiwa ni kazi yetu ya kupumzishwa. Hatujui, nilijifunza somo hili mapema katika ndoa yangu kama wanandoa wachanga Florida. Jumapili moja, msaidizi katika urais wa kigingi alinieleza kwamba alikuwa ameona vyema kumuita Kathy kwa mwalimu wa seminari. Tutaifanyaje? Niliuliza. Tuna watoto wadogo. Darasa la seminari linaanza saa 5 saa 11 asubuhi na mimi ni rais wa vijana wa wardi. Yule mshauri alitabasamu na kusema, "Itakuwa sawa ndugu Anderson. Tutamuita na tutakupumzisha wewe." Na hivyo ndivyo ilivyofanyika. Kuuliza na kusikiliza kwa dhati mawazo na matatizo yanayowakabili akina mama ni muhimu katika maisha, ndoa na katika kujenga ufalme wa Mungu. Miaka 20 iliyopita katika mkutano mkuu, mzee M. Russell Ballard alieleza maongezi aliyokuwa nayo na rais wa akina mama. Kulikuwa na swali ambalo liliulizwa juu ya kuimarisha wema wa vijana wanaojiandaa kwenda kutumikia misheni. Dada Elaine Jack alisema kwa tabasamu, "Unajua mzee Ballard, wanawake wa kanisa wanaweza kuwa na mapendekezo mazuri wakiulizwa. Zaidi ya yote, sisi ni kina mama." Rais Thomas S. Monson ana historia ya miaka mingi ya kusikiliza matatizo ya wanawake. Mwanamke ambaye amemshawishi zaidi ya wote ni dada Frances Monson. Rais Monson tunamkumbuka kila siku. Na Alhamisi hii iliyopita, Rais Monson aliwakumbusha viongozi wa kanisa jinsi alivyojifunza kama askofu juu ya wajane 80 wa wodi. Hakika walishawishi utumishi wake katika maisha yake yote. Bila mshangao, chini ya mwongozo wa Rais Monson na urais wa kwanza, kulikuwa na mjadala mingi pamoja na rais kuhusu kubadilisha umri wa kutumikia misheni. Kulikuwa na mazungumzo mengi na Relief Society na vijana wadogo. Maaskofu, mnapofuata mfano Rais Monson, mtahisi mkono wa mwongozo wa Bwana ukibariki kazi zenu tukufu. Tuliishi Brazil kwa miaka kadhaa. Mara tu baada ya kuwasili, nilikutana na Adelson Parella. Alikuwa kihudumu kama mmoja wa wale 70 na kaka yake Adilson alikuwa kihudumu katika urais wa Kigingi. Baadaye nikakutana na kaka yao Dalton akihudumu kama rais wa Kigingi huko Florianopolis na kaka mwingine Adelmo akihudumu kama askofu. Nilifurahishwa sana na imani ya ndugu hawa. Na nikaulizwa kuhusu wazazi wao. Familia ilibatizwa huko Santos, Brazil, miaka 42 iliyopita. Adilson Pereira alisema, mara ya kwanza baba alionekana kuwa na furaha kuhusu kujiunga na kanisa. Hata hivyo, punde hakuwa na hudhuria na kumwambia mama yetu na yasiende kanisani. Adilson aniambia kwamba mama yake alikuwa kishona nguo za majirani ili kulipa nauli ya basi ya watoto wake kwenda kanisani. Vijana hao wanne wadogo walitembea pamoja kwa zaidi ya maili moja kwenda mji mwingine, kupanda basi na kusafiri kwa dakika 45 na baadaye kutembea dakika 20 kwenda kanisani. Japokuwa hakuweza kwenda kanisani na watoto wake, dada Parella alisoma maandiko pamoja na vijana na binti zake. Aliwafundisha injili na aliomba pamoja nao. Nyumba yao yenye unyenyekevu ilijaa wingi wa baraka za nguvu ya ukuhani. Vijana wadogo walikuwa wakahudumu misheni, wakasoma na wakaoa hekaluni. Baraka za ukuhani zilijaza nyumba yao. Miaka kadhaa baadaye, kama dada mjane Vani de Pereira aliingia hekaluni kwa ajili ya endowment yake mwenyewe na baadaye alihudumu misheni tatu huko Brazil. Sasa ana miaka 84, imani yake inaendelea kuvibariki vizazi vilivyomfuata. Nguvu ya kuhani mtukufu wa Mungu unapatikana katika kanisa la Yesu Kristo la watakatifu wa siku za mwisho. Mnaposhiriki kwa wema katika ibada za ukuhani, Bwana atawapeni nguvu kubwa, amani na mtazamo wa milele. Bila kujali hali yako, nyumba yako itabarikiwa kwa nguvu za uwezo wa ukuhani, na wale walio karibu nao watataka kikamilifu zaidi baraka hizi. Kama wanaume na wanawake, dada na kaka, vijana na mabinti wa Mungu, tunasonga mbele pamoja. Hii ndio fursa yetu, jukumu letu pamoja na baraka zetu. Hii ndio hatima yetu, kuandaa ufalme wa Mungu kwa ajili ya kurudi kwa Mwokozi, katika jina la Yesu Kristo. Amen.
We are grateful beyond
expression. Kwa kupindukia kwa walimu wote kanisani. Tunawapenda nyinyi na tunawapenda imani yenu. Ni muhimu na tunajua kwamba Bwana anawapenda. Hakika kuna asili ya kuwa walimu na injili yenye unafiki. Katika natumia neno asili kwa sababu kuna kanuni ambazo can be understood only by those inaweza a testimony of na wale ambao wanaelewa kinacho early in the spring of 1820. In response, katika jibu kwa maombi ya unyenyekevu ya mvulana wa miaka 14, mbingu ilifunguka. Mungu Baba milele na mwanae Yesu Kristo alitokea kumzungumzia na nabii Joseph Smith. Fadia iliyotokea inge principle of revelation was everlastingly established in our dispensation.
Joseph's message,
ujumbe wa Joseph Smith wa kwetu ulimwengu unaweza kufipishwa kwa maneno mawili. Mungu usema, yeye alinena hapo kale, yeye alinena na Joseph Smith, na yeye ataendelea kunena na sisi. Hii ndiyo inayotenganisha kutokana na walimu wote wengine duniani. Umeitwa kwa roho ya unabii na ufunuo na kutengwa kwa ukoani. Hii inamaanisha nini? Kwanza, inamaanisha kwamba wewe uko katika kazi ya Bwana. Wewe ni waraka wake na umepewa mamlaka na kumwikilisha yeye na kutenda kwa niaba yake. Kama wakala wake, wewe una haki ya kuwa na usaidizi wake. Na shari uliza, Mwokozi angesema nini kama yeye angekuwa anafundisha darasa langu leo? Yeye angesema vipi? Kisha ende. Jukumu hii inaweza kusababisha wengine kusikia upungufu au kuogopa. Lakini njia hii sio ngumu. Bwana alitoa njia kwa kila mtu. Pili, wewe unaitwa kuhubiri injili ya Yesu Kristo. Kama ujifunze dona zako au hata zilivyochanganywa na maandiko. Hii ni injili ya uwezo wa Mungu na hata kuwa wokovu, na kupitia kwa injili ambapo tunaokolewa. La tatu, umeamuliwa kufunza kanuni za injili kama zilivyo katika maandiko ya kanisa, kutoka kwa maneno ya mitume na manabii wa siku ya hizi, na kufundisha kile kinachofunzwa na Roho Mtakatifu. Basi tunaanzia wapi? Jukumu letu la kwanza ni kuishi ili kwamba tuweze kuwa na Roho Mtakatifu kama kiongozi na mwezi wetu. Wakati Hiram Smith alipokuwa anajishughulisha katika kanisa hii, Mungu alimwambia, tazama, hii ndiyo kazi yako. Shika amri zangu, ndiyo na kuwa uwezo. Hiki ndio chanzo. Ushauri uliotolewa na Bwana kwa Hiram ni ushauri sawa sawa na yule ambao umetolewa wakati wetu. Akisema kwa walimu leo, urahisi wa kwanza ulisema hivi: sehemu muhimu sana ya huduma hii yenu itakuwa matayarisho ya kibinafsi ya kila siku kwenye jumlisha maombi, kujifunza maandiko na utii wa amri. Tunahimiza kujitolea wenye kuishi injili kwa madhumuni makuu kuliko hapo awali.
It is significant that the first presidency did not say that the most important part of your service is to prepare your lesson well or to master various teaching techniques. Of course, you must diligently prepare.
Shaka ni lazima tujitayarishe.
Strive to learn how you can teach so as to help your students exercise their agency and allow the gospel to enter into their hearts.
But the first, lakini sehemu ya kwanza na muhimu ya huduma yako ni kutayarisha yako binafsi kiroho. Unapotafuta ushauri huu, uraisi wa kwanza umeahidi. Roho Mtakatifu atawasaidia nyinyi kuwa kujua kile cha kufanya. Ushuhuda wenu wenyewe utakuwa uongofu, utapata kina na mtaimirishwa ili kulimbana na changamoto za maisha. Ni baraka kuu gani ambazo walimu wanatamani? Kisha Bwana ameamuru kwamba kabla sisi tufuate kutangaza neno, sisi lazima tufuate kuipokea. Nyinyi wanaume na wanawake wenye fahamu makini kwa kuhifadhi ndani ya mioyo yenu, kisha muulize usaidizi wa Bwana. Yeye nyinyi mtakuwa mtapewa uwezo wa Mungu hata kushawishi wanadamu. Paulo anatuambia kwamba injili kwa maneno katika uwezo. Neno la injili imeandikwa katika maandiko na inaweza kupokea na neno kwa kupekua kwa bidii. Uwezo wa injili uja katika maisha ya wale ambao wanaishi kwa njia ambayo Roho Mtakatifu na mwenzi wao na wale ufuata msukumo na upokea. Baadhi ulenga usikivu wao tu kwenye kupokea tu neno. Wengine wanapuuza matayarisho yao na kutumani kwamba Bwana kwa wema wake njia nyingine atawasaidia. Uwezi kutarajia Roho kukusaidia wa kukumbuka maandiko na kanuni ambazo wewe hujajifunza. Ili ufanikiwe kujifunza injili ni na yoyote neno na uwezo wa injili katika maisha yako. Ama alielewa kanuni hizi alipoelezea wana wa Mosea na jinsi walivyokuwa uwezo na mamlaka ya Mungu. Alisema walikuwa watu ambao wanafahamu wema na walikuwa walipekua maandiko lakini haya sio yote, kwani walikuwa wamejitoa kwa sala na kufunga. Kwa hiyo walikuwa na roho ya ufunuo. Kisha lazima tujifunze kusikiliza. Mzee Holland alifundisha kanuni hii kwa mamishonari. Kile kilichosema kinafaa kwa walimu wote. Ninanukuu kutoka kwa hotuba ya mzee Holland, lakini kama wanafunzi watuambia wanachotaka kusikia. Mzee Holland aliendelea, jambo ni kweli kwamba walimu bado wanalenga sana katika ushawishi wa rather than focusing on their students as individuals, close quote. After you baadhi ya kujitarisha mwenyewe na somo letu kwa bora kabisa wa uwezo wetu, nishaiti yawe tayari kujiachia. Wakati hule msukumo tulivo unapokuja, wewe unaweza na usijali kuwa mbali na umbo na mstari wako na kuenda pale msukumo wa Roho Mtakatifu na kupeleka. Tunapofanya hivyo, somo unapojitolea mwenyewe kuishi injili kwa kusudi kuu iliko hapo awali na kupokea maandiko na kuyahifadhi katika moyo wako, Roho Mtakatifu yule yule ambayo alifunua maneno haya kwa mtume na wanabii hapo kale atashuhudia kwa ukweli. Kimsingi, Roho Mtakatifu anafunua upya kwako. Wakati haya yanapopokewa, maneno ambayo unasoma sio tu maneno yako ya Nefi au ya Paulo au ya Alma, bila yanakuwa maneno yako. Kisha unapofunza, Roho Mtakatifu anaweza kufunza vitu vyovyote, kuvutia vitu vyovyote katika ukumbusho wako. Hakika, kwani utapewa katika saa ile ile, ndio katika wakati ule ule. Kile kitakachosema wakati hiki kitatokea, utajipata mwenyewe kusoma kitu ambacho wewe ukua President Marion G. Romney, Raisi Romney alisema, mimi daima najua wakati naposema chini ya uongozi wa Roho Mtakatifu, kwa sababu daima nafunza katika kutokana na yale nasema. Mwisho wa masharti usiseme kama ushahidi huru kutokana na vitu ambavyo wewe umefunza na sisi
and not just be an echo of the words in a manual or the thoughts of others. As you feast upon
unaposherekea na maneno ya Kristo na kujitahidi kuishi kusudi kuu kuliko awali, Roho Mtakatifu atakuwa anakufundisha ukweli. Hii ni roho ya ufunuo, na roho hii itapeleka ujumbe katika moyo wa wale wanaotamani na wale tayari kupokea. Hebu sasa tuanzie pale tulipo anzia bustani takatifu, kwani sababu asubuhi hiyo njema, msimo wa mchaka, muda usio kitambo sana. Mimi natolea ushuhuda huu katika jina la Yesu Kristo. Amina.
The choir and congregation.
Choir na wengine wote watasimama na kuimba call to serve. Baada ya kuimba tutasikia kutoka kwa mzee Kevin S. Helmin, Adriana Choa na Terence M. Vinson wa Wale Sabini. Watafuatiwa na mzee Russell M. Nelson wa Jamii ya Mitume 12.
This is the 183rd Semi-Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
My father could remember the
Babangu angeweza kukumbuka siku ile, hata siku ile ambayo familia yake, baba, mama na watoto wanne walipoacha kanisa. Wengi wao hawakurudi tena katika maisha haya. Alikuwa na miaka 13, Shemasi. Na katika siku hizo familia zilihudhuria mafundisho Jumapili asubuhi na kisha sakramenti wakati wa mchana. Katika siku maridhawa baada ya kurudi kutoka katika ibada ya kuburu Jumapili na kula chakula cha mchana, mama yake akamgeukia baba yake na akamuuliza kiraisi, "Sawa mpendwa, unafikiri tuende kwenye mkutano wa sakramenti mchana huu au tupeleke familia kwenye safari ya gari?" Wazo kwamba kulikuwa na chaguo la mkutano wa sakramenti alijawahi kutokea kwa baba yangu, lakini yeye pamoja na vijana wake wa rika zake, ndugu zake walipotea. Hiyo safari ya gari ya Jumapili mchana ilikuwa ni kufurahia familia, lakini uamuzi huo mdogo ukawa ndio mwanzo wa mweleko mpya ambao baadaye ulielekeza familia mbali kabisa na kanisa, kutoka kwenye usalama, ulinzi na baraka kwenye njia tofauti. Kama somo kwa wale wenzetu wa siku za leo ambao wanaweza kuwa wameshawishiwa kuchagua njia tofauti, nabii wa kitabu cha Mormon alitoa nabii, aliona umati mkubwa wa watu wasio na idadi, wengi ambao walikuwa wanasoga mbele ili wapate kufikia njia ambayo ingeelekea kwenye mti ambao yeye alikuwa amesimama. Na walifika hapo mbele na kuipita njia iliyoelekea kwenye mti, na kulitokea ukungu wa giza, ndio hadi wale ambao walikuwa wametangulia njia walipotea njia, kwa walizunguka zunguka na kupotea. Baada ya Lehi aliona kundi la pili ambalo lilikuwa wakisonga mbele, na wakafika mbele na wakashika mwisho wa fimbo ya chuma, na wakasonga mbele na kupenya ukungu wa giza wakishikilia fimbo ya chuma hadi wakafika na kula tunda la mti. Bahati mbaya, baada ya kula tunda la mti wakatupa macho yao hapa na pale, wakawa kama wanaibika kwa sababu ya wale waliokuwa katika jengo kubwa na pana ambao walikuwa wakiwadharau na kuonyesha vidole wale waliokuja kulila tunda lile. Watu hawa basi wakaingia katika njia zilizokuwa sio nzuri na wakapotea. Na labda hawakupekwa wa kuvumilia hadi mwisho. Na kulikuwa hata hivyo kundi la tatu ambalo halikufikia kufika mti mzima. Wao baadaye hawakupokea la kupotea. Juu ya haya maandiko yanasema kwamba na wakasonga mbele daima wakishikilia ile fimbo ya chuma hadi wakafika na kupata tunda la mti. Fimbo ya chuma iliwakilisha katika kundi hilo la watu usalama pekee na ulinzi ambao wangeweza kupata, na walishikilia kwa nguvu zao mara zote. Walikataa kuachilia hata kile kilicho rahisi kama vile kwenda safari ya Jumapili mchana. Kuhusu kundi hili la watu, mzee David Benner amefundisha kishazi muhimu ni daima kushikilia kwenye fimbo ya chuma. Labda kundi hili la tatu la watu mara yote zote lilisoma na kujifunza na kuyapekua maneno ya kiroho. Hili ni kundi ambalo wewe na mimi tujitahidi kuungana nalo. Wale wenzetu ambao ni washiriki wa kanisa la Mungu leo wamefanya maagano na Yesu Kristo na kutia amri za Mungu. Wakati wa ubatizo tuliweka maagizo kusimama kama washiriki wa Mwokozi, kuwasaidia walio dhaifu na wenye mahitaji, kuweka amri za Mungu na kutubu inapohitajika kama vile Mtume Paulo alivyofundisha. Wote tumetenda dhambi na tumepungukiwa na upungufu wa Mungu. Kila wiki tuna fursa ya kuhudhuria mkutano wa sakramenti ambapo tunaweza kufanya upya tena maagano haya kwa kupokea mkate na maji ya agizo la sakramenti. Kitendo hiki rahisi kinaturuhusu kwa mara nyingine kujitahidi tena kumfuata Yesu Kristo na kutubu pale tunapopungukiwa. Ahadi ya Mungu kwetu ni kutupa Roho wake kama mwongozo na ulinzi. Kutoka katika hubiri injili yangu, wamishonari wetu hufundisha kwamba ufunuo na ushuhuda unakuja wakati tunapohudhuria mikutano yetu ya kanisa ya Jumapili. Tunapohudhuria ibada za kanisa na kuabudu pamoja, tunaimarishana. Tunafanya upya kwa uhusiano wetu na marafiki zetu na familia. Imani yetu inaimarishwa tunaposoma maandiko na kujifunza zaidi kuhusu injili ya Yesu Kristo. Mwisho kunukuu. Mtu anaweza kuuliza kwa nini kuna mikutano mitatu tofauti siku ya Jumapili na kuna hitaji gani ya kila moja. Kwa kifupi tuangalie mikutano mitatu. Mkutano wa sakramenti hutupatia fursa kushiriki katika maagizo ya sakramenti. Tunafanya upya maagano yetu tunapokuwa tuna kipimo cha Roho Mtakatifu na kupata baraka zaidi kufundishwa na kuinuliwa na Roho Mtakatifu. Shule ya Jumapili inaturuhusu kufundishana na mafundisho ya ufalme. ili wote tuinuliwe na kufurahia pamoja. Nguvu kubwa na imani ya kibinafsi huja tunapoelewa mafundisho ya kinjili iliyorejeshwa. Mikutano ya kuhani ni wakati wa wanaume na vijana kujifunza wajibu wao na kufundishwa kwa kina zaidi. Na muungano na usaidizi wa kina mama huwapa wanawake wa kanisa furaha ya fursa ya kuongeza imani yao, kuimarisha familia zao, nyumba zao na kuwasaidia wenye mahitaji. Hivyo vivyo wasichana na watoto wa mikutano yao na madarasa yao ambapo wanafundishwa injili wanapojitahidi kwa ajili ya majukumu muhimu katika ambayo yanaendelea kuja. Katika kila mmoja ya hili mkutano ya kipekee lakini ilikuwa nguka, tunahisi roho tunajihudumiana. Ingawa kunaweza kuwa na utofauti kwa sababu ya umbali, gharama za safari, afya, inabidi tunajitahidi kuhudhuria mikutano yote ya Jumapili. Na kuahidi kwamba baraka za shangwe kuu na zamani zitakuja kutoka kwa ibada wakati wa miratiba ya mikutano wa misa tatu. Familia zetu zimeahidi mara zote kuhudhuria mikutano yote ya Jumapili. Tumeona kwamba hii huimarisha imani yetu na kuongeza uelewa wetu wa injili. Tumejifunza kwamba tunajisikia vizuri kuhusu maamuzi yetu ya kuhudhuria mikutano yote ya kanisa, hasa tunaporudi nyumbani kwetu na kuendelea kutii sabato. Vile vile tunahudhuria mikutano yetu yote ya Jumapili wakati tunapokuwa mapumziko au tunasafiri. Mmoja wa mabinti yetu hivi karibuni aliandika kwetu, alisema alihudhuria kanisa hapo kwa anatembea. Ndiyo baba, nilihudhuria mikutano yote mitatu ya Jumapili. Tunajua kwamba alibarikiwa kwa maamuzi hayo mema. Kila mmoja wetu ana maamuzi mengi ya kufanya jinsi ya kuiweka siku ya sabato. Mara zote kutakuwa na shughuli nzuri ambazo inaweza na lazima ifanyiwe dhabihu kwa ajili ya maamuzi bora mahudhurio ya mikutano ya kanisa. Kiukweli hii ni moja ya ukweli ambao adui hudanganya nafasi zetu na kutupelekeza kiumakini mbali. Yeye hutumia shughuli nzuri kama mbadala wa bora au hata shughuli bora zaidi. Kuendelea kushikilia kwa juhudi fumbo ya chuma inamaanisha tuhudhurie katika mikutano yetu yote, mikutano ya sakramenti, shule ya Jumapili na ukuhani au miungano wa usaidizi wa kina mama. Watoto wetu na vijana wahudhurie mikutano yao katika msingi, wavulana, wasichana. Hatupaswi kuteua au kuchagua mkutano upi wa kuhudhuria. Kirahisi tu tunashikilia kwa juhudi neno la Mungu kuabudu na kuhudhuria mikutano yote ya sabato inayotolewa. Kuendelea kushikilia fimbo chuma inayomaanisha kwamba tunajitahidi kutii amri zote za Mungu, kuwa na sala za kila siku za kibinafsi na ya kifamilia na kusoma maandiko kila siku. Kuendelea kushikilia ni sehemu ya mafundisho ya Kristo yaliyofundishwa katika kitabu cha Mormon. Tunaifanyia kazi imani katika Yesu Kristo. Tunatubu dhambi zetu na kubadilisha mioyo yetu na kufuata yeye chini katika maji ya ubatizo na kupokea uhakiki wa roho, karama ya Roho Mtakatifu ambayo inafanya kazi kama mwongozo na mfariji, na tena kama Nifai alivyofundisha, tunasonga mbele tukisherekea katika maneno ya Kristo mpaka mwisho wa maisha yetu. Ndugu na kaka zangu, dada zangu, sisi ni watu wa agano. Kwa ustawi wetu tunafanya na kuweka magano na baraka zilizoahidiwa ni kwamba tutapata yeye yote baba yetu anayo. Tunapoendelea kushikilia kwenye fimbo ya chuma kwa kutii magano yetu, tutaimarishwa ili kujikinga na majaribu na hatari za dunia. Tutakuwa na uwezo wa kuendelesha maisha yetu ya hapa duniani na changamoto zote mpaka tutakapofikia mti wenye matunda, kitu kizuri sana na kisichopendwa zaidi ya vitu vingine vyote. Baba yangu alikuwa na bahati ya kumuoa mwanamke mwema ambaye alimtia moyo wa kurudi kanisani wakati wa ujana wake na kuanza tena katika njia hiyo. Maisha yao ya uaminifu yamebariki watoto wake wote, kizazi kijacho cha wajukuu na sasa vitukuu. Kama ilivyo maamuzi rahisi kuhudhuria na kutohudhuria kwa siku moja ya sabato katika mikutano ya kuabudu ilivyofanya tofauti kubwa katika maisha ya familia ya babu yangu, maamuzi yetu ya kila siku yataidhirisha maisha yetu katika njia nyingine kubwa. Uamuzi unaonekanao mdogo kama vile kuweza au kutoweza kuhudhuria mkutano sakramenti unaweza kuwa na matokeo yenye athari na hatari milele. Na tuchague kuwa angalifu na kutupa baraka kubwa na ulinzi ambao huja kutokana katika mikusanyiko ya pamoja na kuweka agano. Na tuendelee kushiriki fimbo ya chuma ambayo itatuongoza hata katika uwepo wa Baba yetu wa mbinguni. Ni maombi yangu katika jina takatifu la Yesu Kristo. Amen.
When I was 8,
nilipokuwa na umri wa miaka 8, binamu na wawili na mimi tulikwenda karibu vyakula ya siku 15. Kurudi nyumbani kwetu, nitazama nyumba, nilishangazwa na kiasi cha imani bibi yangu alikuwa nacho. Jua ilichomoza na katika nyika tulikuwa na wazo nzuri kwamba tuzungushe na kucheza go. Tukawa kufikia wakati tulipogundua nini kilichochukua tulikitenda hata wakati kupanda fursa wetu. Mvua kubwa na mvua ya mawe ilitunyeshea kwa nguvu sana, hata yale tulifikiria kufanya ilikuwa mvua farasi na kujificha chini ya blanketi. Tuliendelea na kukimbia haraka haraka. Sasa tulikaribia kwenda
heading toward us. Now our only choice was to drop our covers and climb to the barbed wire fence that surrounded the town. It was late at night when, tired and sore and soaked, we sought shelter in the first home we saw entering the town. The good family there dried us off.
Walipotupunguza, wakatuisha chakula tamu cha maharage. Na kisha wakaweka kulala katika chumba chenyewe. Punde tuligundua chumba kilikuwa na sakafu na tukachora duara sakafuni kuendelea kucheza mchezo wetu. Kama watoto tulikuwa na tunafikiria kama kulikuwa na watu walifikiria upendo wetu ambao walikuwa wakitumia mno nyumbani. Singechelewa safari kamwe katika harakati bure kama hiyo. Na kama ingekuwa ni hekima zaidi, ingekuwa tazama angani, tukaona mwingu la giza lisifanyika. Na sasa hivi usisahau kuangalia mbinguni. Kile kilichopata na
men shall be lovers of their own selves, disobedient to parents, unthankful, unholy, false accusers, incontinent, lovers of pleasures more than lovers of God. Speaking of this,
akizungumzia nyakati hizi, mzee Darling Eche Ox alisema, tunajitahidi kufanya matayarisho ya kimwili na kiroho pamoja na kutayarisha ambao huenda kwa urahisi na yale ambao kuenda kwa urahisi na ngumu zaidi.
In other words, don't neglect to look up.
Given the, kwa kuwa kuna mahitaji ya haraka ya matayarisho ya kiroho katika wakati wa dhiki kama hii, inatakiwa kutoa neno la onyo kuhusu ishara moja kuwa siku za mwisho. Maisha yangu
put me on the forefront of technology.
Teknolojia hivi basi inatambua thamani hasa katika mawasiliano. Habari nyingi ya binadamu na hivi sasa hivi zimo kwenye
technology has some mental freedom of speech, but it also gives an unqualified,
lakini pia tuna
based on the number of viewers. This is why now more than ever we must remember this eternal principle: by their fruits you should know them. In particular, I caution you not to view filthy images or give your attention to the false accusers of Christ.
Wa Kristo na Nabii Joseph Smith. Vitendo vyote viwili huleta athari sawa: kupoteza Roho Mtakatifu na nguvu yake ya kulinda na kuhimili. Uovu na huzuni hufuata. Akina kaka na kina dada wapendwa, mkiwahi kupata kitu kinachotia shaka ushuhuda wako wa injili, ninawahisi mtazame juu. Tazama chanzo cha hekima yote na ukweli. Kuza imani yenu na ushuhuda kwa neno la Mungu. Kuna wale duniani wanaofuata na kupuza imani yenu kwa kuchanganya uongo na ukweli nusu. Hii ndio maana ni muhimu sana kubaki kila wakati ukiwa unastahili Roho Mtakatifu. Kuwa na Roho Mtakatifu si tu jambo zuri la manufaa, ni muhimu katika kuishi kwako kiroho. Mkihifadhi maneno ya Kristo na kusikiliza kwa makini ushawishi wa Roho,
we must do these things. Jesus Christ,
Yesu Kristo ambaye alikuwa mkamilifu, na Joseph Smith ambaye alikuwa, wote waliuawa na mashtaki wa uongo ambao wangekubali kushuhudia wao. Tunaweza kujua kwamba ushuhuda wao ni wa kweli. Yesu Kristo na mwanae na Joseph Smith alikuwa nabii wa kweli. Kwa matunda mtawajua. Je, matunda mazuri yanaweza kutoka kwa mti mbaya? Najijulia mwenyewe kwamba Mwokozi wangu amenisamehe dhambi zangu na naweka uhuru kutokana na pingu za binafsi. Aliniletea kwa hii hali ya furaha ambao najua kwamba Joseph Smith alikuwa mnabii wa ukweli, sababu nimetumia ahadi rahisi katika kitabu cha Mormon. Muulize Mungu Baba milele katika jina la Kristo, na ikiwa
there are some whom I suggest that you must have physical evidence in order to believe in the resurrection of Christ or the veracity of his restored gospel. To them I quote the words of Alma to Corihor, who was
ambaye alikuwa anajaribu kuwashawishi wengine wasiamini. Wewe umepata ishara za kutosha? Utamjaribu Mungu wako? Unaweza kusema nionyeshe ishara wakati una ushuhuda wa hawa ndugu zako wote? Na pia manabii watakatifu, maandiko yamewekwa mbele yako. Wewe na mimi ni ushahidi ulio hai na wa ukombozi wa Mwokozi. Sisi tu ni mashahidi ulio hai wa watume na mtume nabii Joseph Smith na waaminifu wa watakatifu wale ambao walibaki imara katika ushahidi wao. Katika kanisa la Yesu Kristo sasa limepanuka duniani kote na linakuwa kama lisivyoshuhudiwa tena, likikubaliwa kama katika nyakati za Kristo na watu wenye nyenyekevu ambao wanahitaji kuona na kugusa ili kuamini. Hakuna ajuaye wakati Bwana atakuja tena, lakini nyakati hatari zimetufikia sasa. Leo ndio wakati wa kutazama juu kwa chanzo cha ukweli na kuhakikisha kwamba ushuhuda wetu uko thabiti, tayari kwa ajili ya maji ya jaribio ambayo hakika tutapambana nayo. Mtu alianga mlangoni akitafuta wavulana watatu waliopotea. Alitoweka juu ya farasi na takashika njia kurudi nyumbani kupitia ile ile. Kamwe sitawezi kusahau kile kilicho njiani kwenda nyumbani. Umati wa watu ambao walikuwa wakitafuta uzima mzima, matrekta na malori yao yakiwa yamekwama matopeni. Walikuwa wamepata saruji hapa na farasi kule. Na walipotuona tukirudi nyumbani, ningehisi kutulia kwao na upendo wao. Katika njia ya kuingia mjini, mabinamu walikimbia kutusalimu, na mbele yao wote walikuwa bibi yangu mwenye upendo na mjomba wangu na shangazi. Walitukumbatia na kulia wakiwa wamejawa na furaha kwao walipata watoto wao waliopotea. Kilio cha ukumbusho mkubwa kwangu ni jinsi gani Baba yetu mpendwa wa mbinguni anatujali. Anasubiri kwa hamu kwa sisi kurudi nyumbani. Kuna ishara za dhoruba zikikusanyika kote karibu nasi. Tutazame juu na kujitayarisha. Kuna usalama katika ushahidi wenye nguvu. Tuthamini na kuimarisha zuda zetu kila siku. Najua kwamba tunaweza tukaishi pamoja kama familia ya milele. Kwamba Baba yetu wa mbinguni anatusubiri watoto wake na mikono yake yakiwa imenyoshwa. Najua kwamba Baba Yesu Kristo mwokozi wetu yu hai, kama vile pamoja na Petro mwili na damu havikunifunulia haya, bali Baba yangu aliye mbinguni. Katika jina takatifu la Yesu Kristo, amina.
Our 6-year-old grandson Ollie.
Mjukuu wetu mwenye umri wa miaka 6, Ollie, ambaye anapenda kuniita babu, alikuwa achukue kitu fulani kutoka kwenye gari. Baba yake alikuwa amesimama ndani ya gari nyuma nyumba. Alifungua mlango kwa mbali bila, alipomaliza. Ndipo tena alipomaliza, alikimbia ndani akiwa na sababu kubwa. Familia yote ilimuuliza, "Uliwezaje kufunga mlango wa gari? Ujifungue wenyewe kile haujifunge tena?" Yeye alitabasamu tu. Binti yake, mama yake, alisema, "Inawezekana ni baba alimvofanya. Inawezekana una nguvu za mazingaombwe kama yeye." Wakati alipotokea mara ya pili katika dakika chache baadaye, majibu yake kwa maswali yaliyofuata kuhusu uwezo wake mpya aliopata inashangaza. Nafikiri kwamba kwa sababu ananipenda na ni moja ya marafiki wangu wakubwa na ananijali. Nimebarikiwa kujua kikweli miujiza ya vitu ambavyo vimetokea katika maisha ya watakatifu waaminifu wa Afrika nzima, Papua New Guinea, Afrika, New Zealand, visiwa vya bahari ya Pasifiki. Nakubaliana na Oli. Nafikiri ni kwa sababu watu wale waaminifu wanajihisi sawa kuhusu Baba yetu wa mbinguni na Mwokozi kama Oli alivyohisi kuhusu mimi. Wao wanampenda Mungu kama rafiki yao wa karibu na yeye huwatunza wao. Wanashiriki wa kanisa hili wanastahili, na wengi hupokea ushuhuda wa kiroho na kufanya wakfu maagano ya kumfuata Bwana. Na hata hivyo humwendea, bali wengine hawafanyi hivyo. Wewe uko katika kundi gani? Mungu anafaa kuwa kitovu cha ulimwengu wetu, sehemu ya makutano. Ndiye au yeye wakati mwingine yuko mbali kutoka katika mwanzo na nia ya mioyo yetu. Tahadhari kwamba sio tu mawazo ya mioyo yetu ambao ni muhimu, lakini pia tabia zetu na vitendo vyetu vinaonyesha uadilifu wa nia zetu. Kijana wetu Ben alipokuwa na umri wa miaka 16 akiongea katika mikutano ya kigingi, aliuliza swali, "Utajisikiaje kama mtu fulani akikuahidi kila kitu kila wiki na asitimize ahadi?" Aliendelea, "Tunachukua kwa umakini ahadi tunazofanya tunaposhiriki sakramenti na maagano ya kutii amri zake na siku zote kumkumbuka yeye. Bwana anatupatia njia za kutusaidia kumkumbuka yeye na nguvu zake za kuidhinisha. Njia moja wapo ya kupitia ushirikiano wetu wa pamoja. Ninapoangalia nyuma kwenye majaribu nilikutana nayo, ni wazi kwamba yamesababisha kukua kwangu, uelewa na huruma zangu. Vimenisogeza mimi karibu zaidi kwa Baba yangu wa mbinguni na mwanae. Pamoja na ujuzi wa kusafishwa vimeandikwa ndani ya moyo wangu. Mwongozo na maelekeo yake ni muhimu." Ilimsaidia kaka mwaminifu wa Gerard kwa kutafuta moja ya changamoto zake mbali, wakati alipomwambia jinsi ya kupata hewa ndani ya mashua ambayo ilikuwa imejengwa kwa imani. Lakini kikweli Bwana hakuacha kwa muda tu changamoto ambayo haikutatuliwa ya jinsi ya kutoa mwanga, lakini ndipo aliweka wazi kwamba yeye Bwana ataruhusu majanga na majaribu ambayo yalihitaji utatuzi wake. Yeye atakuwa ndiye angeupeleka upepo, mvua nyingi na mafuriko. Kwa nini angefanya hivyo, na kwa nini anaonya yeyote kati yetu kujiondoa kutoka chanzo cha hatari wakati angeweza kirahisi kuzuia hatari isitokee? Rais Woodruff alieleza hadithi ya kuonywa ya kiroho kuondoa behewa ambalo yeye, mke wake na mtoto wake walikuwa wamelala, kugundua kwamba kimbunga muda baadaye kiling'oa mti mkubwa na kuangusha mahali pale pale ambapo ile behewa lilikuwa limesimama. Kwa mfano hii miwili, hali ya hewa ingeweza kurekebishwa kuziondoa hatari, lakini sababu ni hii: badala ya kutatua tatizo lenyewe, Bwana anatutaka sisi kujenga imani ambayo itatusaidia sisi kumtegemea yeye katika kutatua matatizo na kumwamini. Ndipo tutahisi upendo wake zaidi muda wote, kwa nguvu zaidi, kwa uwazi zaidi na kibinafsi zaidi. Tunakuwa tumeungana na yeye na tunakuwa kama yeye. sisi kuwa kama yeye ni lengo lake kiukweli, ni utukufu wake vile vile ni kazi yake. Mvulana alikuwa anajaribu kusawazisha sehemu yenye uchafu nyuma ya nyumba yake ili aweze kucheza pale pamoja na magari yake. Kulikuwa na jiwe kubwa lililokuwa linazuia kazi yake. Kijana alisukuma na kulivuta kwa uwezo wake wote, lakini hakuweza kufanya hivyo alipojaribu kwa nguvu. Na baba yake aliangalia kwa muda kisha akaenda kwa kijana na akasema, "Ukutumia nguvu zako zote ili kuliondoa jiwe hilo." Mvulana akajibu, "Nimetumia nguvu zangu zote." Baba yake akamsahihisha, "Hapana, hujafanya hivyo, hujapata msaada wangu bado." Kisha walinama chini pamoja na kuliondoa jiwe kirahisi. Baba wa rafiki yangu Vaiba Rom, rais wa kwanza wa kijiji cha Papua New Guinea, pia alifunzwa kwamba anaweza kumgeukia baba yake wa mbinguni wakati wa shida. Yeye na wanakijiji wenzake waliweza kuishi tu kupitia mazao waliolima. Siku moja aliwasha moto ili kusafisha sehemu ya ardhi ya kilimo ya kijiji kwa ajili ya kupanda. Hata hivyo, muda mrefu wa joto ulikuwa umepita na nyasi pamoja na miti ilikuwa imekauka sana. Kwa hiyo moto wake ukawa sawa na kama ule wa Rais Monson. Kama nabii wetu mwenyewe alivyoeleza katika mkutano mkuu uliopita, ulianza kutapakaa kwenye ardhi yenye nyasi na vichaka, na katika maneno ya mwanae, moto mkubwa wa kutisha ulitokea. Aliogopa kwa wanakijiji wenzake na uwezekano wa kupoteza mazao yao kama yangeharibiwa. Atawajibika kwa sheria za kijiji akiwa hawezi kuzima moto. Ndipo akakumbuka Bwana. Na sasa nanukuu kutoka kwa mwanae, "Rafiki yangu, alipiga magoti juu ya kilima katika kivichaka na kaanza kuomba kwa baba yetu wa mbinguni auzuie ule moto. Ghafla kilitokea wingu kubwa juu ya pale palipokuwa anaomba, na mvua ikanyesha kwa nguvu. Lakini kule tu ambapo moto ulikuwa unawaka, alipoangalia kile upande kulikuwa na anga jeupe zaidi ya pale moto ulipokuwa unawaka. Hakuamini Bwana angemjibu mtu wa kawaida kama yeye, na akapiga magoti chini tena na akalia kama mtoto mdogo. Alisema ilikuwa ni hisia tamu sana. Mwokozi wetu anataka sisi kiukweli tumpende yeye kiasi kwamba tutake kuwa sambamba mapenzi yetu na kwake. Ndipo tunaweza kuhisi upendo wake na kujua utukufu wake. Kisha ataweza kutubariki kama anavyotaka kufanya." Hii ilitokea kwa Nifai mwana wa Heleman, ambaye alifika mahali Bwana alimwamini kiukweli. Kwa sababu hiyo aliweza kumbariki kwa vitu vyote alivyoomba. Maisha pia ya kitabu cha kubuniwa cha Yan Mateo, shujaa anazungumzia hisia zake kuhusu Kristo. "Sikuweza kumtoa kichwani kwangu na bado siwezi. Nilitumia siku tatu nzima kufikiri kuhusu yeye. Na zaidi alivyonisumbua mimi ni kidogo sana niliweza kumsahau. Na zaidi nilivyojifunza kuhusu yeye ni kidogo nilitaka kumwacha. Hivyo ndivyo hasa ninavyohisi kuhusu Mwokozi. Yuko karibu siku zote, hasa kwenye sehemu zilizowekwa wafu na nyakati za shida. Na wakati mwingine, wakati nisiotegemea, nahisi kama ananigonga gonga kwenye bega kunijulisha ananipenda. Ninaweza kurudisha upendo huo kwa njia yangu isiyo kamili kwa kumpatia moyo wangu." Takriban miezi mitatu iliyopita nilikaa na mzee Jeffrey Holland wakati anawapanga missionary kwenye mission zao. Wakati tunatoka alinisubiri, tulipokuwa tunatembea aliweka mkono wake kwenye bega langu. Nilimwambia kuhusu yeye kufanya jambo hili kama hapo zamani alipokuwa huko Australia. Alisema, "Hii ni sababu ninakupenda." Na nilijua kwamba ilikuwa ni kweli. Ninaamini kwamba tungekuwa na upendo leo maalumu wa kutembea na miili yetu pamoja na Mwokozi, kwamba tungeweza kuhisi mkono wake umewekwa juu ya mabega yetu kama hivyo. Kama wafuasi wakielekea Emau, mioyo yetu ingeweza kuwa ndani yetu. Huu ni ujumbe wake, "Njoo na uone." Ni ya kibinafsi, ya kualika na ya kukumbatia katika mwaliko wa kutembea pamoja na mkono wake ukizunguka katika mabega yetu. Na tuweze sote kuhisi na kujiamini kama Enos, kama anavyoonekana katika aya ya mwisho ya kitabu chake kifupi chenye elimu kubwa. "Na ninafurahia siku ile ambayo huu mwili wake utakufa utajivika na kusimama mbele yake, kisha nitaona uso wake kwa furaha, na ataniambia njoo kwangu, heri wewe umetayarisha mahali katika nyumba ya baba yangu. Kwa sababu ya wingi ya uzoefu na nguvu ambayo na Roho imeshuhudia kwangu, ninashuhudia bila shaka kwamba Mungu yu hai. Ninahisi upendo wake. Na tufanye kile kinachotakiwa kuweka sambamba matoko yetu pamoja na kwake, na kikweli kumpenda katika jina la Yesu Kristo, amina.
My dear brothers and sisters. Wapendwa
kina kaka na kina dada, kila siku ni siku ya uamuzi. Rais Thomas S. Monson ametufundisha kwamba maamuzi ya kuamua kudra yetu kwa kutumia busara ni muhimu katika ukuaji wetu wa kiroho kwa hivi sasa na hata milele. Wewe kamwe si mdogo sana kujifunza na wala si mzee kubadilika. Mapenzi yako ni kujifunza na kubadilika kuja kutokana na hamu takatifu iliyotolewa kujali wa milele. Kila siku huleta fursa ya maamuzi ya milele. Sisi ni viumbe wa milele, watoto wa kiroho wa wazazi wa mbinguni. Biblia inaandika kwamba Mungu aliumba mtu kwa mfano wake, wanaume na mwanamke aliwaumba kwa mfano wake. Hivi karibuni nilisikia sauti ya mtoto ikiimba wimbo wa upendao, mimi ni mwana wa Mungu. Nilishangaa ni kwa nini sijasikia wimbo huo ukiimbwa mara na watu wazima, kina mama na kina baba. Je, sisi sote ni watoto wa Mungu? Kwa kweli, hakuna mmoja wetu anayeweza kukoma kuwa mtoto wa Mungu. Kama watoto wa Mungu, tunapaswa kumpenda kwa moyo wetu wote na nafsi zetu zote. Tunatupasa kuwapenda majirani zetu kama ndugu zetu na dada zetu. Hakuna amri zingine ambazo ni kubwa kuliko hizi. Na lazima daima tuheshimu thamani ya maisha ya binadamu kwa kupitia kwa kila mmoja ya hatua zake nyingi. Maandiko matakatifu yanatufundisha kwamba mwili na roho ndio nafsi za mwanadamu kama kiumbe na sehemu mbili. Kila mmoja wetu tunamshukuru Mungu kwa zawadi yake ya kutupa roho na mwili. Miaka yangu ya kitaalamu kama daktari ilinipa nafasi ya kuheshimu kubwa mwili wa binadamu ulioumbwa na Mungu kama zawadi kwetu. Ni cha ajabu sana. Fikiria juu ya macho yako yanayoona, masikio yanayosikia, na vidole vinavyohisi vitu vyote vya ajabu karibu nawe. Ubongo wako unavyoweza kujifunza, kufikiria au kuamua. Moyo wako unapiga bila kuchoka usiku na mchana, na hata bila wewe kujua. Mwili wako unajilinda wenyewe. Maumivu huja kwa onyo kukwambia kwamba kuna kitu kinahitaji kutengenezwa. Magonjwa ya kuambukiza yanatokea mara kwa mara, na yanapotokea kimwili zinajengwa kujijenga dhidi ya maambukizo hayo. Mwili wako unajirekebisha wenyewe. Majeraha na michubuko hupona. Mifupa huvunjika na uweza kuwa imara tena. Nimetoa lakini sampuli kidogo tu ya mifano na sifa za kushangaza kuhusu mwili wako. Hata hivyo, inaonekana kwamba katika kila familia, kama si katika kila mtu, hali fulani ya kimwili hutokea zinapohitaji utunzaji maalumu. Njia ya kukabiliana na mchangamoto hili imepewa na Bwana. Alisema, ninawapa watu udhaifu ili katika udhaifu wao wawe wanyenyekevu, na wakiwa wanyenyekevu mbele yangu na watakuwa na imani ndani yangu, ndio nitafanya vitu vidhaifu kuwa na nguvu ndani yao. Roho maarumu mara nyingi inapatikana katika miili dhaifu. Zawadi za mwili kama huo zinaweza kuwa kweli kuimarisha familia kama wazazi na watoto tunapojenga maisha yao kwa kuzunguka mtoto huyo aliyezaliwa kwa mahitaji maalumu. Mchakato wa kuzeeka pia ni zawadi kutoka kwa Mungu, kama vile kilivyo kifo. Kifo cha hatima ya mwili ndio ni muhimu kwa mpango mkuu wa Mungu wa furaha. Kwa nini? Kwa sababu kifo ni kitaruhusu roho yako kurudi kwa baba ya mbinguni kwake. Kutokana na mtazamo wa milele, kifo tu ni cha mapema kwa wale ambao hawako tayari kukutana na Mungu. Na mwili wako ukiwa sehemu muhimu ya mpango wa Mungu wa milele, si ajabu kwamba Mtume Paulo alieleza kama hekalu la Mungu. Kila wakati tunapoangalia katika kioo, unaona mwili wako kama hekalu lako. Kweli hilo likiwa upya kila siku kwa shukrani inaweza kushawishi maamuzi yako ya kila siku unavyotunza mwili wako na jinsi gani unautumia. Na maamuzi kama hayo yataamua hatima yako. Hii inawezekanaje? Ni kwa sababu mwili wako ni hekalu kwa roho yako. Na jinsi unavyotumia mwili wako huathiri roho yako. Baadhi ya maamuzi ambayo yataamua hatima yako ya milele ni pamoja na utawezaje kuchagua kutunza na kuutumia mwili wako. Ni sifa gani za kiroho kuchagua kuendeleza mwili wako? Roho wa Bwana ni chombo cha milele. Bwana alimwambia nabii wake Abraham, wewe ulichaguliwa kabla hujazaliwa. Bwana alisema kitu sawa kuhusu Jeremia na wengine wengi. Alisema hata kuhusu wewe. Baba yako wa mbinguni amekufahamu kwa muda mrefu sana. Wewe kama mwana au bintie uliyechaguliwa naye ili kuja duniani kwa wakati maalumu, ili kuweza kuwa kiongozi katika kazi yake kubwa hapa duniani. Ulichaguliwa si kwa ajili ya tabia yako ya kimwili, lakini ni kwa ajili ya sifa zako za kiroho kama vile uhodari, ujasiri, uadilifu wa moyo, kiu ya kweli, njaa ya ajili ya hekima na tamaa ya kuwatumikia wengine. Ulikuza baadhi ya sifa hizi kabla ya kuzaliwa hapa duniani. Mengine unaweza kujifunza hapa duniani unapotafuta kwa dhati. Sifa muhimu ya kiroho ni ile umahiri na ubinafsi, uwezo wa kuweka sababu mbele ya tamaa. Umahiri na ubinafsi kujenga dhamira ni imara, na dhamira yako huamua majibu yako ya kimaridadi katika hali ngumu. Kufunga husaidia roho yako kuendeleza utawala wa juu ya tamaa yako ya kimwili. Kufunga pia huongeza upatikanaji wako wa msaada wa mbinguni unapoongeza maombi yako kwa sala. Kwa nini kuwe na haja ya umahiri wa binafsi? Mungu aliweka tamaa kali ndani yetu kwa chakula na upendo. Umuhimu ili familia ya kibinadamu iendelee kudumu. Tunapotawala tamaa zetu ndani ya mipaka ya sheria za Mungu, tunaweza kufurahia maisha yetu marefu, upendo mkuu na shangwe kamili. Haishangazi basi kwamba majaribu mengi ya kupokea na kutoka katika mpango wa Mungu wa furaha huja kwa njia ya muhimu mbaya na tamaa hizo muhimu zilizotolewa na Mungu. Kudhibiti tamaa zetu si rahisi. Hakuna mmoja wetu anayedhibiti kikamilifu. Makosa hutokea, makosa hufanywa, dhambi hutendeka. Tufanye nini basi? Tunaweza kujifunza kutoka kwa matatizo hayo na kuweza kutubu kwa kweli, na tunaweza kubadilika tabia zetu, tamaa zetu zinaweza kubadilika. Je, ni kivipi? Kuna njia moja tu. Mabadiliko ya kweli, mabadiliko ya kudumu, yanaweza kuja tu kwa njia ya uponyaji, ukosaji na nguvu ya uwezo wa upatanisho wa Yesu Kristo. Anakupenda kila mmoja wenu. Anawaruhusu kupata uwezo wake kumnaposhika amri zake kwa hamu na kwa bidii. Ni rahisi kwa kiasi hicho. Injili ya Yesu Kristo ni injili ya mabadiliko. Nafsi ya binadamu yenye nguvu, yenye udhibiti juu ya tamaa ya mwili, ni mtawala juu ya hisia na tamaa na si mtumwa kwao. Aina hiyo ya uhuru ni muhimu kwa roho kama oksijeni ilivyo kwa mwili. Uhuru kutoka kwa utumwa wa binafsi ni ukombozi wa kweli. Tuko huru kuchagua uhuru na uzima wa milele, au kuchagua utumwa, taabu au kifo. Tunapochagua njia ya juu inayoelekea kwa uhuru na uzima wa milele, njia hiyo inatujumuisha ndoa, watakatifu wa siku za mwisho, kwamba ndoa kati ya mwanaume na mwanamke ni teule kwa Mungu, na hatima yake ni milele na pamoja na watoto wote. Pia tunajua kwamba jinsia ni tabia muhimu katika maisha ya mtu kabla ya kuzaliwa, na katika maisha ya hapa duniani na hata ya milele. Ndoa kati ya mwanaume na mwanamke ni ya msingi katika mfundisho ya Bwana na muhimu kwa mpango wa Mungu wa milele. Ndoa kati ya mwanamke na mwanamke ni mfano wa Mungu kwa ukamilifu wa maisha duniani na mbinguni. Mfumo wa Mungu wa ndoa hauwezi kudhulumiwa na kutelekezwa vibaya na kusafiriwa vibaya. Sisi kama kwa furaha kweli, muungo wa Mungu wa ndoa, tunalinda uwezo huo. Tunajua kwamba Adam na Hawa waliolewa na Mungu kabla ya kuona furaha ya kuungana kwa pamoja. Katika siku hizi za kwetu, serikali na kiraia zina uendeleo fulani katika kulinda jukumu hili la ndoa, kutoa katika afya, elimu, ustawi na ustawi wa vizazi vinavyoinuka. Lakini serikali za kiraia zinasukumwa sana na mwenendo wa kijamii na falsafa za kidunia, na kuweza kuweka sheria potevu. Bila kujali aina ya sheria za kiraia, zinaweza kutungwa na mafundisho Bwana kuhusu ndoa na kubadili. Mafundisho haya hayawezi kubadilishwa. Kumbuka, dhambi hata ikilainishwa kwa mwanadamu bado ni dhambi kwa Mungu. Wakati tunapohitaji kuinga wema wa Mwokozi wetu wa huruma, ni muhimu pia kupokea hisia za watoto wengi wa Mungu. Hatuwezi kubadilisha mafundisho yake. Si nafasi yetu kubadilisha mafundisho yake, ni yetu kujifunza kuyaelewa na kuyazingatia. Njia ya maisha ya Mwokozi ni nzuri. Njia yake inajumuisha usafi wa kimwili kabla ya ndoa na uaminifu kamilifu ndani ya ndoa. Njia ya Bwana ndiyo njia ya pekee kwetu kwa kupokea furaha ya kudumu. Njia yake inatuletea faraja endelevu kwa roho zetu za amani za kudumu. Na bora kuliko yote, njia yake inatuelekeza nyumbani kwake na kwa Baba yetu wa mbinguni, kwa maisha ya milele na wokovu. Hii ndiyo msingi muhimu wa kazi ya Mungu na utukufu wake. Wapendwa kina kaka na kina dada, kila siku ni siku ya uamuzi, na uamuzi wetu huamua hatima yetu. Siku moja kila mmoja wetu atasimama mbele ya Bwana katika hukumu. Kila mmoja wetu atakuwa na mahojiano binafsi na Yesu Kristo. Tutawajibika kwa uamuzi tulioufanya kuhusu miili yetu, sifa zetu za kiroho, na jinsi tulivyoheshimu muundo wa Mungu wa ndoa na kifamilia. ili tuweze kuchagua kwa busara maamuzi ya kila siku kwa milele. Ndiyo ombi langu la pekee na la dhati katika jina la Yesu Kristu. Amina.
At the conclusion of the
mkutano huu, tutashoa shukrani zetu za dhati kwa wale wote ambao walifanya kazi kwa bidii sana kutayarisha mkutano huu. Tunawashukuru wale ambao wamenena na wale waliotoa muziki wa kuinua. Sasa itakuwa fursa yetu kusikia kutoka kwa Rais Thomas S. Monson. Kufuatia hotuba yake, kwaya itafunga mkutano huu kwa kuimba Abide with me, 'tis eventide. Kisha maombi ya kufunga yatatolewa na mzee Claudio R.M. Costa wa Sabini. Kisha mkutano utahirishwa. Rais Monson.
My brothers and sisters,
kina kaka na kina dada zangu, moyo wangu umejaa tele. Tunapofikia tamati ya mkutano mkuu wa kanisa huu wa ajabu, tumelishwa kiroho tulipokuwa tukisikiliza ushauri na shuhuda za wale ambao wameshiriki katika kila kikao. Sisi tumebarikiwa kukutana hapa katika kituo cha mkutano hiki cha ajabu katika amani na usalama. Tumekuwa na usambazaji usio wa kifani wa mkutano mkuu ukifikia kuvuka mabara na bahari kwa watu wa kila mahali. Ingawa sisi kimwili tuko mbali na wengi wenu, sisi tunahisi roho zenu. Kwa kina kaka ambao wameachiliwa katika mkutano huu mkuu, acha nitoe shukrani za moyoni mwangu na kanisa lote kwa miaka yenu ya huduma ya kujitolea. Wengi wasio na hesabu ambao wamebarikiwa na mchango wenu katika kazi ya Bwana. Napenda kutoa shukrani ya dhati kwa kwaya Tabanako na kwaya nyingine zizo shiriki katika mkutano mkuu huo. Mziki ulikuwa mtamu sana na umeongeza pakubwa kwenye roho ambayo sisi tumeishi katika kila kikao. Nashukuru kwa maombi yenu kwa niaba yangu na kwa niaba ya viongozi wote wenye mamlaka na maafisa wakuu wa kanisa. Sisi tunaimarishwa na nyinyi. Na baraka za mbinguni ziwe pamoja nanyi. Na nyumba zenu zijazwe na upendo na staa za roho wa Bwana. Na ninyi daima mlishe shuhuda zenu za injili, kwamba ziwalinde ninyi dhidi ya karama za adui. Mkutano mkuu umeisha sasa. Tunaporudi nyumbani kwetu, na tufanye hivyo kwa salama. Na roho tuliohisi hapa iwe na ikae pamoja nasi tutapoendesha yale mambo tunayotenda kila siku. Na sisi tuonyeshe ongezeko la ukarimu kwa moja na mwingine, na daima tupatikane tukifanya kazi ya Bwana. Kaka zangu na dada zangu, na Mungu awabariki ninyi. Na amani ile yeye aliyoahidi iwe pamoja nanyi sasa na daima. Kwa herini mpaka tutakapoonana tena katika kipindi cha miezi sita, katika jina la Mwokozi wetu, hata Yesu Kristo Bwana. Amen.
Our beloved Father in heaven.
Baba yetu wa mbinguni.
We are so grateful for this marvelous
tunashukuru kwa wiki hii ya mkutano huu. Tunashukuru kwa ujumbe ambao tumepokea kwa siku ya leo kupitia Roho Mtakatifu. Tunashukuru kwa wanabii wanaoishi sasa hivi ambao wanatuongoza, wanatufundisha siku hizi za mwisho. Tunashukuru Baba kwa baraka ya urejesho wa injili ya Yesu Kristo. Baba tunashukuru kwa upatanisho wa Yesu Kristo kwa ajili yetu. Tunapofika mwisho wa conference hii, tunaomba kutupe imani ili tunaweza kufanya vile vitu ambavyo tumejifunza kwa wiki hii. Na tunaomba pia baraka zako kwa ajili ya prophet wetu na wanachama wote wa kanisa.
We offer our prayers to you.
Naomba maombi yetu leo hii katika jina Yesu Kristo. Amina.
This has been a broadcast of the 183rd Semi-Annual General Conference.
Muziki ulitolewa na kwaya Momo Tabernacle Choir.
This broadcast
matangazo haya yametolewa kama huduma kwa umma na Bonneville Distribution. Uchapishaji wowote, kurekodiwa, kunakili au matumizi mengine ya mpango huu bila kuruhusa iliyoandikwa yamepigwa marufuku.